Հունվարի 3-ը Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումն է ուղիղ եթերում, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Հարցազրույց Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի խմբագիր Հարութ Սասունյանի հետ, փոքրի արդյոք արևմուտքի վերաբերմունքը Հայաստանի նկատմամբ Մինսկի գագաթաժողովից հետո։
Անդախտուն է եղել Հայաստանը գաղյալ Ռուսաստանից, այդ կանի չէ, եւ ինչ որ դեր ունենում է Մինսկի մեջ, նորություն չէ, բարձրավես շարունակությունն է այդ գաղափարության։
Կոմպոզիտորների միությունում համագումարը շարունակվում է։ Նախագահական ընտրություններ Վրաստանում հերացող նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին քվեարկել է եւ դուրս հերացել։ Կովկասյան խաչմերուկ, ինչ վիճակում է հանրային տրանսպորտի ոլորտը Հայաստանում, Վրաստանում եւ Ադրբեջանում։ Գրողն ու իր իրականությունը շարքի հյուրն այսօր բանաստեղծ Խաչիկ Մանուկյանն է։
Գրականությանն եմ հավատում, ես հավատում եմ այն ուժին, խոսքի ուժին, որը գրականության մեջ է։
Առաջիկա 1 ժամում հաղորդում կունենանք նաեւ Իսրայելից, բայց նախ ձեզ ներկայացնեմ վերջին նորությունները։ Այսօր լրանում է հոկտեմբերի 27-ի ողբերգության 14-րդ տարելիցը այդ կապակցությամբ ազգային ժողովի Բաքու մահաբեկչության զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողի մոտ ծաղիկներ են դրել ազգային ժողովի նախագահը, պատգամավորները, զոհված քաղաքական գործիչների հարազատները։ Այսօր պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյան, ազգային ժողովի պատգամավորներ, երկրապահ կամավորականների միության անդամները այցելել են Եռաբլուր Պանթեոն եւ ծաղիկներու ծաղկեպսակներ են դրել Վազգեն Սարգսյանի շիրիմին։ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Նաիրի Հունանյանի գլխավորությամբ պահաբեկիչները զինված մուտք գործեցին ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ եւ կրակ բացեցին, ինչի հետևանքով զոհվեցին երկրի վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը, ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, ազգային ժողովի փոխնախագահներ Յուրի Բախշյանն ու Ռուբեն Միրոյանը, կառավարության անդամ Լեոնարդ Պետրոսյանը, պատգամավորներ Հենրիկ Աբրահամյանը, Արմենակ Արմենակյանը, Միքայել Քոթանյանը։ Վրաստանում այսօր նախագահական ընտրություններ են ընտրելու իրավունք ունեն 3.5 միլիոն քաղաքացիներ, քվեաթերթիկներում 23 թեկնածուի անուն է նշված, սակայն հիմնական մրցակցությունը սպասվում է վրացական երազանքի թեկնածու Գյորգի Մարգվելաշվիլի, նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կուսակցության թեկնածու Դավիթ Բակրաձեի եւ խորհրդարանի նախկին խոսնակ Նինո Բուրջանաձեի միջև։ Միխայել Սաակաշվիլի կուսակցությունը մեղադրել է վրացական երազանքին այսպես կոչված կարուսել կազմակերպելու մեջ, իսկ Նինո Բուրջանաձեն հայտարարել է, որ վրացական երազանքը ընտրությունների օրը քարոշչություն է արել։ Բաքվում անցկացվում է ընդդիմադի ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհրդի հրավիրած հանրահավաքը, որին մասնակցում է 1000-ից ավելի մարդ, հանրահավաքը արտոնված է, այն ընդնանում է ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնելու կարգախոսի ներքո, հանրահավաքին մասնակցում են անցկացված նախագահական ընտրություններում ընդդիմության միասնական թեկնածու Ջամիլ Հասանլին, Մուսավատ կուսակցության ղեկավարի Սաղամբարը եւ ազգային ճակատի ղեկավար Ալի Քերիմլին։ Ընդդիմությունը չի ընդունում Ադրբեջանում կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքները։ Դեր Շպիգել գերմանական պարբերականի հրապարակման համաձայն ամերիկյան հատուկ ծառայությունները կարող են գաղտնալսել Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի բջջային հեռախոսից կատարված զանգերը 2002 թվականից ի վեր, երբ նա դեռ Գերմանիայի կառավարության ղեկավարը չէր։ Պարբերականը հողում է կատարում իր ձեռքի տակ եղած գաղտնի փաստաթղթերին, որոնցում մասնավորապես ասվում է, որ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկատվության հավաքագրման մոտ 80 կենտրոն է ունեցել աշխարհի տարբեր քաղաքներում, այդ թվում են եւ Բերլինը, Փարիզը, Ժնևը։ Ավելի վաղ մեկնաբանելով գաղտնալուսումների մասին տեղեկությունները, Անգելա Մերկելը այդ գործողությունները անընդունելի է համարել, նշելով, որ բարեկամները չպետք է լրտեսեն միմյանց։ Միացյալ Նահանգներում շաբաթ օրը հարյուրավոր ակտիվիստներ բողոքի ցույց են անցկացրել Վաշինգտոնում անվտանգության ծառայության շենքի դիմաց, ցույցի մասնակիցները պահանջել են հետաքննություն անցկացնել զանգվածային լրտեսության մասին տեղեկությունների վերաբերյալ։ Չեխիայում 3 անցկացված արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում հաղթել է սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը, ստանալով քվեարկողների 20%-ի աջակցությունը, դա սակայն բավարար չէ խորհրդարանական մեծամասնություն կազմելու եւ կառավարություն ձևավորելու համար, այդ պատճառով այս կուսակցությունը կոալիցիա կազմելու բանակցություններ կսկսի։ Խորհրդարանում սոցիալ-դեմոկրատները կունենան 50 մանդատ, նրանց հաջորդում է մեծահարուստ Անդրեյ Բիբիշի ստեղծած ԱՅՈ քաղաքացիական շարժումը, երրորդ տեղում են կոմունիստները 33 պատգամավորով։ Սրանք այս ժամի վերջին նորություններն էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շաունակենք թողարկումը։ Հայաստանի նախագահը այս շաբաթ Մինսկում ներկայ էր Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստին, ուր փաստորեն սեպտեմբեր 3-ին հայտարարությունը Մաքսային միությանը միանալու վերաբերյալ գրավոր տեսք ստացավ։ Հուշագիր հռչակագիր ստորագրվեց Հայաստանը վերահաստատեց իր ցանկությունը ինտեգրվել Ղազախստանի, Ռուսաստանի և Բելարուսի կազմավորած միությանը։ Թեև այժմ որևէ մեկը հայաստանի քաղաքացուն չի պարզաբանել, թե ինչ օգուտներ կունենա այդ միությունից Հայաստանը, ինչ առավելություն կստանա հայ գործարարը, մի բան միայն միանշանակ պարզ է. Հայաստանի համար փակվում է եվրոպական շուկաներում արտոնյալ պայմաններ ունենալու հնարավորությունը։ Մինսկի գագաթաժողովի մասին զրուցում ենք Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի խմբագիր Հարութ Սասունյանի հետ։
Բոլոր երկրները մեծ կամ փոքր որոշչապով եւ առնչվում են իրար հետ, չեն կարող 100% ինքնիշխան լինել, պետք է ինչ-որ որոշ դեղեր զիջումներ անեն, որպեսզի հարաբերեն իրար հետ։ Անշուշտ է, որքան որ երկիրը հզոր լինի, այնքան ավելի ինքնիշխան կլինի, որքան որ թույլ և դգար լինի, այնքան ավելի գաղտնի կլինի այլ երկրներից։ Հայաստանը գիտենք, որ դգար փոքր երկիր է, պարտավոր է գաղտնի լինել, արդեն անգախությունը վեր Հայաստանը գաղտնի է Ռուսաստանից, դա կանիք չէ, և ինչ որ դեղ ունենում է Մինսկի մեջ, նորություն չէ, պարզապես շարունակությունն է այդ գաղվածության, ռուսական ազդեցության ոլորտի, թե տնտեսական, թե ռազմական։ Այսին Հայաստանը վարկյան չունի այլ դեղ գնալու, որովհետև անշուշտ, քանի որ ես սյուրկահայ եմ և Ամերիկայում ապրում եմ, եվրոպական արժեքներով գնահատում, բայց Հայաստանի կառավարությունը որոշ լինել չլինելու հարցեր ունի, օրինակի համար, եթե պիտի գազ պիտի ստանա, այդ գազը որտեղ պիտի ստանա, բացի Ռուսաստանից, եթե պիտի ստանա զինամթեր, պիտի ստանա Ռուսաստանից, ոչ մեկ եվրոպական երկիր Հայաստանի ոչ գազ պիտի ձախեն, ոչ պետրոլ, ոչ էլ զինամթեր։ Միակ բան, որ Հայաստանը կարող է անել, և կարծեմ իշխանությունները փորձում են անել, որ գաբերը շարունակեն պահել արևմուտքի հետ, Եվրոպայի հետ, որքան որ կարելի է, որքան որ հեռու կարող են գնալ, և որքան որ եվրոպացիները պատրաստ են ընդունելու Հայաստանի որպես գործընկեր։
Այո, ես հենց այդ հարցն էի ուզում տալ, արդյոք դա չի անդրադառնա, օրինակ, Ամերիկայի հետ հարաբերություններին, եթե հաշվի առնենք, որ արդեն Եվրախորհրդարանը մի տհաճ բանաձև է ընդունել, որտեղ մասնավորապես խոսք է գնում Ղարաբաղի հակամարտության մասին, և որտեղ նշվում է, որ Հայաստանը փաստորեն օկուպացրել է Ադրբեջանի տարածքները։ Սա, ասում են, սկիզբն է լինելու, և այսպես Հայաստանին անընդհատ փորձել են ճնշել, նաև ցեղասպանության ճանաչման հարցով։ Ինչ եք կարծում, կփոխվի արևմուտքի վերաբերմունքը մասնավորապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների։
Չեմ գրել, որ Ամերիկայի կառավարությունը մտահոգ է Հայաստանի բոլոր սակի որոշումներով։ Ամերիկան անկան մեծ հարցեր ունի և պատերազմներ, նեսական ճգնաժամ, որ չեմ կարծեր Ամերիկայի նահանգները Եվրոպայի մտածում են Հայաստանի ոևէ որոշման մասին։ Ինչ-որ պատահեց Եվրոպական պարլմանի մեջ էդել կարծեմ ոևէ գապ չունի ես վերջին ռուսական օրիենտացիայի հետ, պարզապես էդի արդյունք է Ադրբեջանի լոբինգի և գաշարակերության հաջողության, հերթական հաջողության։ Մենք գաբում ենք հարցեր իրար հետ, որ իսկապես անգաբ են, բայց ամեն մարդ ուզում է մեկնաբանել ինչ-որ հարցեր իր ուզածով։ Ես չեմ կարծում, որ գաբկա այս բոլորի միջև, պարզապես ազերիները ամեն արիթով փորձում են Հայաստանի թեմ աշխատել, և այսի հերթական մեկ հաջողությունն է ադրբեջանական լոբիստական աշխատանքներին։
Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, Մինսկի գագաթաժողովի մասին զրուցում էինք Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի խմբագիր Հարութ Սասունյանի հետ։ Շարունակենք թեման։ Մինսկում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ըստ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Իգոր Շուվալովի խնդրել է Մաքսային միության առաջնորդներից հնարավորինս արագացնել Հայաստանի ինտեգրման գործընթացը։ Սեպտեմբերի 3-ի հայտարարության մեջ էլ Հայաստանի նախագահը ցանկություն էր հայտնել մասնակցել նաև ծրագրվող Եվրասիական միությանը, որը նախատեսվում է կյանքի կոչել 2015 թվականին։ Այստեղ թերևս հարկ է հիշել Մինսկի համաժողովի ընթացքում Բելարուսի նախագահի ելույթը, ով անդրադառնալով ծրագրվող Եվրասիական միությանը և դրան անդամ երկրների հնարավոր փոխհարաբերություններին հայտարարել էր.
Уверен, что не стоит опасаться передачи дополнительных полномочий на наднациональный уровень. Суверенитет не икона. Всё имеет свою цену.
Պետք չէ վախենալ վերպետական մակարդակի կառույցին լրացուցիչ լիազորություններ տալուց։ Ինքնիշխանությունը սրբապատկեր չէ, ամեն ինչ իր գինն ունի։
Если мы хотим жить лучше, то чем-то надо поступиться.
Եթե մենք ցանկանում ենք ավելի լավ ապրել, ապա պետք է ինչ-որ բան զիջել, ինչ-որ բան պետք է զոհել։ Կարևորը մարդկանց բարեկեցությունն է։ Ահա թե ինչ էր հայտարարել Բելարուսի նախագահը Մինսկի համաժողովի ընթացքում, ինչպես արդեն ասացինք, Հայաստանը ևս ցանկություն է հայտնել մասնակցել Եվրասիական միության ձևավորմանը։ Իսկ որքանով է այդ ցանկությունը համատեղելի Հայաստանի սահմանադրության հետ, որը փաստում է Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան պետություն է։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամրազյանը զրուցել է սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի հետ։ Ամբողջական հարցազրույցը կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում մոտ առապես 50 րոպեից ժամը 20-ին Ազատություն TV-ի կիրակնորյա Վելուցական Թամրազյանի հետ ծրագրում, իսկ այժմ առաջարկում եմ մի փոքր հատված այդ հարցազրույցից։
Բարև ձեզ, եւ ամենակարևոր հարցը, որ այսօրին քննարկվում է, Սեյն միության անդամակցումը չի հակասում Հայաստանի սահմանադրությանը։
Ամենակարճ պատասխանը հետեւյալն է, որ ձեր հարցը կոռեկտ չէ, որովհետև սահմանադրական դատարանի նախագահ առանց որևէ հարց քննության առնելու չի կարող ասել համապատասխանում է թե ոչ։ Մեր կողմից մենք զարգացման ինչ ներուժ ունենք, թե օբյեկտիվ գնահատենք մեր իրականությունը։ Մենք նավթը չունենք, գազը չունենք, մեր ներմուծվող արտահանվող ապրանքների մեջ ինքնարժեքը կազմում է շուրջ 30%։ Սա այնպիսի իրավիճակ է, որ շատ հաճախ դրսի համար մենք որպես գործոն մեծ հետաքրքրություն չենք ներկայացնում, բայց մենք մեծ հետաքրքրություն ենք ներկայացնում թե մեր պատմությամբ, թե այսօրով, թե քաղաքակրթական արժեքներով և թե մարդկային ներուժով։ Մենք այստեղ կլնենք, այնտեղ կլնենք, սրա հետ ակտիվ կլնենք, նրա հետ պասիվ կլնենք, մենք ոչինչ չպետք է անենք այս խնդրի իրացմանը
խոչընդոտելու։ Չի փոխվի, չի թեքվի այս կամ այն ուղղությամբ։
Այս առաջադրված հայեցակարգային մոտեցումը եթե փոխվեց, մենք պետք է ընդունենք նոր սահմանադրություն, որովհետև մեր սահմանադրության առաջին և երկրորդ հոդվածները անփոփոխելի են, և դրանք են մեր պետության անձնագրի հիմնական բնորոշիչները՝ ինքնիշխան, իրավական, ժողովրդավարական, սոցիալական պետությունը։
Դուք պատասխանեցիք իմ հարցին, շնորհակալություն։
Սիրելի ընկերներ, սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի հետ ամբողջական հարցազրույցը դիտեք ազատություն.am կայքում ժամը 8-ին կիրակնորյա Վելուցական Թամրազյանի հետ հաղորդման ընթացքում։ Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրում քննարկվում է տրանսպորտի վիճակը Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում։ Կարծես թե հանրային տրանսպորտի աշխատանքը ամենալավը կազմակերպել հաջողվում է Վրաստանի մայրաքաղաքում։ Թբիլիսցիները դժգոհ են միայն տրանսպորտի բարձր գներից։ Այստեղ տրանսպորտը աշխատում է կանոնավոր չվացուցակով, մինչդեռ Երևանում և Բաքվում թե հանրային տրանսպորտից օգտվողները և թե վարորդները դժգոհ են։ Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը պատրաստել է Էլեն Չիլինգարյանը։
Բարի երեկո, Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկն է եթերում, խոսափողի մոտ է Էլեն Չիլինգարյանը։ Այսօր փորձելու ենք պարզել, թե ինչ խնդիրներ կան Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի տրանսպորտի ոլորտում և որոնք են լուծումները, որոնք մի երկրում գտնվել են, մյուսում առայժմ ոչ։ Կարելի ասել, որ խնդիրները երեք հանրապետություններում էլ նման են. Վարորդները ծխում են տրանսպորտում, բարձր երաժշտություն է հնչում, ուղևորները դժգոհ են վարորդներից, վարորդները աշխատավարձից։ Սկսենք Հայաստանից, այստեղ բողոքում են տաքսու վարորդները։ Նրանք պահանջում են նվազեցնել երթևեկության կանոնները խախտելու համար նախատեսված տուգանքների չափը։ Վարորդների խոսքով խախտումներ անում են և չեն կարող չանել, քանի որ օրական 10-ից ավելի ժամ անցկացնում են ղեկին։ Սակայն խախտումների համար տուգանքները չափից շատ են և իրենք չեն կարողանում վճարել դրանք։ Նվազեցնել երթևեկության կանոնները խախտելու համար նախատեսված տուգանքների չափը։ Սա են պահանջում տաքսու, ինչպես իրենք են նշել դիմումում, հազարավոր վարորդները։ Այդ դիմումը վարորդներից Արամ Գևորգյանը հանձնեց նախագահին նամակների և քաղաքացիների ընդունելության բաժին։ Նրա խոսքով վարորդը օվորական 12-ից 14 ժամ ղեկին է, հնարավոր է, որ ինչ-ինչ ոչ էական խախտումներ անի։ Դրանց համար գանձվող տուգանքները, սակայն ամսվա ընթացքում գումարվելով, կազմում են վարորդի աշխատավարձի մի զգալի մասը։
Պահանջի հիմնականում ֆոտոյի տեսախցիկների կողմից գանձվող գումարներն են վարորդների, որոնք առելի մեծ գումարներ են ասում, չափերը շատ մեծ են, մարդիկ վիճակի չեն վճարելու այդ գումարները, շատ մարդիկ պարտքերի, տոկոսների տակ են, նմանատիպ գումարներ չեն կարող վարորդները վճարեն, որովհետև ամբողջ ամսվա իրանց վաստակած գումարը 160-180 հազար դրամակազմում, նմանատիպ փող վաստակող մարդ ի վիճակի չի այդ տեսակ առելի գումարներ վճարել։
Վարորդի խոսքով խախտումներն անխուսափելի են, հատկապես հաշվի առնելով Երևանյան անկանոն երթևեկությունը։ Հետիոտների մեծ մասը փողոցն անցնում է, որտեղ կամենա, ճանապարհային երթևեկության նշանները հաճախ թաքնված են ծառերի կամ մեծ գովազդային վահանակների ետևում։ Արամ Գևորգյանը նաև մատնացույց արեց հենց նախագահի նստավայրի առջև կայանման կանոնները խախտած մեքենաները, նշելով, որ հաճախ հենց այդպես է խոչընդոտվում երթևեկությունը։
Հաստատի կանգնած նախագահական շենքի դիմաց պարզ երևում է, որ ինքը կանգնած սխալտեղում կողմը կանգնած տեսուչները ոչ մի դեպի ուշադրություն չեն դարձնում դրան։ Քաղաքային տրանսպորտը, որ պետք է մոտենա կանգառին ուղևորներին վերցնի տանի, նա խանգարում է իրաստեղ կայանելով քաղաքային տրանսպորտի մուտքը դեպի կանգառ։
Նաև դերինգից չէ, ասեսի փոքր։
Այո, դերինգից է նշանակում, մինչև այնտեղից կանգառ իրավունք ունի ստեղ մեքենա կայանելու։ Քաոս ասել մտածամոս ռամոս քաղաքում, իսկ քաոսից օգտվում են տեսախցիկները։ Եթե դա ինչ-որ մեկին ձեռա տալի, իրան հարմար է այս տարբերակը, որ պետք է քաոս դիտի Երևանի մեջ, եւ պետք է օգտվեն տեսախցիկներով դատող գումարներից, որ բաց այդ հայտարին դրանց դրա մասին, որ իրան ձեռա տալի այդպես։ Իսկ դուք ոչ մեկին այս միջակայքը ձեռք չտալու։
Մեկ այլ վարորդ մեզ հետ զրույցում ասաց, որ տուգանքներն անշուշտ հարկավոր են, սակայն դրանք չպետք է այդ չափ էականորեն անդրադառնան աշխատավարձի վրա։ Քաղաքում շրջելիս նկատեցինք, որ այն հատվածներում, որտեղ չկան տեսախցիկներ, մեքենաները կայանված էին առանց կանոնները պահպանելու։ Բացի այդ, վարորդի խոսքով կանգառները քաղաքում սխալ են տեղակայված, դրանք չպետք է լինեն խաչմերուկներին մոտ, քանի որ այդպիսով խցանում են առաջացնում։
Никто ни за что не отвечает. Мека кангар нернаданлым, бейхабар, мека гацернагыцам, бейхабар, мюс организациям, поверна халаком.
Վարորդները նաև նշում են, որ հաճախ իրենց վերագրվող խախտումները մեղմ ասած վիճահարույց են, սակայն ժամանակ և նյարդեր խնայելու համար նրանք չեն դիմում դատարան։ Վարորդների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Աքիլես կազմակերպության տնօրեն Էդուարդ Հովանիսյանին դիմած մի վարորդ այնուամենայնիվ դատարան դիմել է, չհամաձայնելով իրեն վերագրվող խախտման հետ։
Գրում են, վարորդը այսինչ փողոցների խաչմերուկի հատվածում կատարել է կանգառ խախտելով խաչմերուկներում կանգառ կատարելու կանոն։ Չէ՞ դուրս մնաք կգլնի։
Այսինքն ինչ
դա խաչմերուկ։ Այսինքն ուր է խաչմերուկ։ Մայքին մոտ կանգնած է, ուր է խաչմերուկ։ Խաչմերուկը գտնվում է մոտավորապես մի 30 մետր հեռու այն տեղից, որտեղ որ կանգնած է այդ մեքենան։
Կազմակերպության նախագահը նշեց, որ ամսական այդպիսի բազմաթիվ բողոքներ են ստանում, թերևս կարգավորվել է միայն մեկ հարց, այն էլ դեռ բանավոր։ Երբ տաքսու վարորդը կանգնեցնում է մեքենան ուղևորին իջեցնելու համար, նրան չեն տուգանի, քանի որ նա չի կարող այնքան հեռանալ պատվիրատուի ցանկացած վայրից, մինչև մեքենան օրենքով կայանելու հնարավորություն ունենա։ Բացի տաքսու վարորդներից բողոքներ ունեն նաև քաղաքային տրանսպորտի, երթուղայինների և ավտոբուսների վարորդները, նրանք ևս օրվա մեծ մասը անցկացում են տրանսպորտային միջոցի ղեկին, սակայն իրենց խոսքով այնքան են վաստակում, որ հազիվ ծայրը ծայրին են հասցնում։ Իբր վարորդների աշխատավարձը բարձրացնելու նպատակով քաղաքային իշխանությունները որոշեցին բարձրացնել տրանսպորտի գինը 100-ի փոխարեն 150 դարձնելով, սակայն սա բողոքի մեծ ալիք բարձրացրեց բնակչության շրջանում։ Բազմաթիվ քաղաքացիներ դուրս եկան բողոքի ակցիաների, նրանք նշում էին, որ թեկուզ և գումարը մեծ չէ, սակայն օրվա մեջ մի քանի անգամ տրանսպորտից օգտվելու դեպքում տրանսպորտի թանկացումը էականորեն հարվածում է իրենց գրպանին։ Այժմ ստեղծվել է մի պաշտոնական հանձնաժողով, որ և կքննարկի և կհիմնավորի, թե արդյոք անհրաժեշտ է բարձրացնել տրանսպորտի գինը և ինչու։ Անցնենք Հարևան Ադրբեջան, այստեղ վարորդներից բողոքները նույնպես շատ են եւ նույնն են ինչ Հայաստանում։ Այստեղ եւս որոշ փողոցներում ամիսներ շարունակ շինարարություն է իրականացվում, որը եւ դժվարացնում է երթևեկությունը եւ խցանումները առաջացնում։ Այս խնդիրների ինչպիսի լուծումներ են տեսնում Բաքվում, լսենք Քյարիբան Դիլավերլեի ռեպորտաժում։ Բաքվի քաղաքային տրանսպորտը, հատկապես ավտոբուսները, քաղաքացիների ցավոտ տեղն են, եւ դա չնայած այն բանին, որ լեազոր մարմինները անընդհատ պնդում են այդ ոլորտի զարգացման մասին։ Նայելիա Ամիրլին, ով օրական մի քանի անգամ օգտվում է ավտոբուսներից, ասում է, որ ամեն անգամ ավտոբուս նստելիս զայրանում է, որովհետեւ այնտեղ բարձր երաժշտություն է հնչում, վարորդը ծխում է եւ այս ամենը ոտնահարում է իր որպես ուղևորի իրավունքները։ Մյուս ուղևորները, ինչպես Նայելիան, եւս դժգոհ են ավտոբուսներից։ Ավտոբուսները վարում են փորձ ունեցող վարորդներ, նայում ես 19 տարեկան երիտասարդը եւ արդեն ավտոբուս է վարում, ասում է Միկին։ Մի քիչ էլ այսպես շարունակվի, ավտոբուսները կբախվեն իրար, դռները փակում են, երբ դեռ ուղևորները չեն հասցրել նստել, նշեց մյուսը։ Հաճախորդի համար պատրաստ են որտեղ ասեց կանգնել, վրթովեց մեկ այլ ուղևոր։ Դժգոհ են ոչ միայն ուղևորներ, այլ նաև վարորդները։ Ֆիրուդին Բաբաձեն կապում է խնդիրը պայմանների բացակայության հետ։ Մեզ 3-4 րոպե ընդմիջում է տրվում, դա շատ քիչ է, որպեսի ամեն ինչ կարողանաս հասցնել, իսկ ավելի շատ չենք կարողանում հանգստանալ, քանի որ օրական պլանը շատ բարձր է, իսկ առավոտյան չես կարող աշխատել խցանումների պատճառով։ Տրանսպորտի նախարարության մամուլի ծառայության պետ Նամիկ Հասանովը մեզ հաղորդեց, որ իրենք շատ լավ տեղյակ են խնդրից։
Կապրանոց կայտարարն ընդդուտմուր սյուրուջիլերին հարկետլերնը գդար ավտոբուսների ինտերվալն դրած։
Այդ խնդիրները տարբեր պատճառներ ունեն, որոշ մասերում շինարարությունը եւ ավտոբուսները չեն կարողանում կանգնել կանգառներում, բացի այդ, ավտոբուսների կանգառները օկուպացված են անօրինական տաքսիների կողմից։ Այս ամենը վերում է որոշակի խնդիրների, իսկ որոշ գծերում ավտոբուսների պակաս կա, բայց հուսով եմ, որ շուտով բոլոր խնդիրները կլուծվեն, քանի որ մենք անցնում ենք նոր քարտեզային համակարգի։ Ուղևորները նաև անհանգստացած են իրենց ծախսած ժամանակի եւ գումարի համար։ Վերջին տարիներին Բաքվում փակվել են մի քանի ավտոբուսային գծեր եւ պակասեցվել են երթուղիները։ Այդ պատճառով ուղևորը ստիպված է հասնել իրեն անհրաժեշտ վայր 2, երբեմն էլ 3 ավտոբուս փոխելով։ Սա իր հերթին բերում է ուղևորների մեծ քանակի մեկ ավտոբուսում։ Նամիկ Հասանովը խոստանում է, որ խնդիրը մոտ ապագայում կլուծվի։ Ուղևորները դիմում են մեզ հարցնելով, թե ինչու իրենք պետք է մի քանի ավտոբուս փոխեն։ Փոփոխությունների արդյունքում մենք վերացրել ենք քիչ ուղևորներ տեղափոխող երթուղիները։ Քաղաքի կենտրոնում մոտավորապես 3000 երթուղի էր աշխատում, դրանք բոլորը փակվեցին։ Այժմյան խնդիրները հենց այդ պատճառով առաջացան։ Բայց շուտով նոր ավտոբուսներ կներկրվեն, մինչև 2015 թվականի ամառային օլիմպիական խաղերը մոտ 1200 նոր ավտոբուս ենք բերելու։ Այդ ժամանակ էլ կհայտնվի տրանսպորտային երթևեկության նորույթը։ Անցումային շրջան է, հարկավոր է մի քիչ համբերել, այն շուտով կավարտվի։ Իրավական օգնություն վարորդներին կազմակերպության ղեկավար Մազախիրա Ռուստամովայի խոսքով խնդիրը բազմակողմանի է, այդ պատճառով այն անհրաժեշտելու ձել տարբեր միջոցներով։ Ռուստամովայի խոսքով երթևեկության պատճառած անհարմարությունների համար պատասխանատու է տրանսպորտի նախարարությունը։ Առաջին տարին չէ որ այս ոլորտում գործարարություն է զարգանում, իսկ եթե զարգանում է, ապա այսօրվա բարդ իրավիճակը չպետք է լինի։ Ադրբեջանի տրանսպորտի նախարարությունը հավաստիացնում է, որ անցումային ժամանակաշրջանը շուտով կավարտվի եւ խնդիրները կլուծվեն, մինչ այդ ավտոբուսները եւ ուղևորները ստիպված են քաղաքում տեղաշարժվել բազմաթիվ խնդիրներով։ Տրանսպորտային խնդիրը կարծես լավագույնս լուծված է Թբիլիսիում։ Այստեղ ուղևորները գոհ են հանրային տրանսպորտից, սակայն դա չի նշանակում, որ ամեն ինչ կարքին է։ Հաջորդ շաբաթ Թբիլիսիի քաղաքապետարանը տենդեր է հայտարարելու 100 նոր ավտոբուս ձեռք բերելու համար։ Քաղաքապետարանում, ինչպես նաև Թբիլիսյան տրանսպորտային ընկերությունում, համարում են, որ դա կօգնի թեթևացնել ավտոբուսների ծանրաբեռնվածությունը պիկ ժամերին։ Լսենք Նինո Խարաձեի ռեպորտաժում։ Յուրաքանչյուր տարի Թբիլիսյան տրանսպորտը 162 միլիոն փոխադրում է կատարում, թբիլիսցիներին սպասարկում է 500 ավտոբուս։ Եվ ինչպես հայտարարեց Թբիլիսյան տրանսպորտային ընկերության տնօրեն Լևան Կոպլատաձեն, ներկայիս իրավիճակը լավագույնը չէ, բայց բավարար է։ Այս իրավիճակը բարելավելու համար Թբիլիսիի քաղաքապետարանը, որը եւ պատասխանատու է երթուղիների հաստատման համար, եվրոպական ստանդարտներին համապատասխան 100 ավտոբուսներ ձեռք բերելու տենդեր է հայտարարել։ Քաղաքապետարանի տրանսպորտային վարչության պետ Ակակի Ջոխաձեի խոսքով այդ ավտոբուսները 3 հատկանիշներով են առանձնանում։
Ձերիտադի սամիս իախլը իկնեբա, անու խոլա ավտոբուսը աղտորում իկնեբա։
Բոլոր ավտոբուսները համալրված կլինեն օդափոխման համապատասխան համակարգով, որպեսի ամրանը ուղևորներին հարմարավետ լինի երթևեկել։ Կլինեն հատուկ վերելակներ սահմանափակ հնարավորություններով ուղևորների համար, որպեսի նրանք քաղաքով տեղաշարժվելու բարդություն չունենան։ Բացի այդ, կարևոր է, որ մենք գնելու ենք ավտոբուսներ, որոնք աշխատում են ոչ թե դիզելային վառելիքով, այլ բնական գազով։ Դա նշանակում է, որ մենք ստանում ենք էկոլոգիապես մաքուր տրանսպորտ, որը շատ լավ կհամապատասխանի մեր քաղաքի ենթակառուցվածքներին եւ ընդունելի կլինի ուղևորների կողմից։
Քաղաքի ինֆրաստրուկտուրաში մեր քաղաքը ճարձվում է ძალიან լավ, ամազած է, ամիսավեր ունենება ყველა მგზავრის։
Ակակի Ջոխաձեի խոսքով այդ ավտոբուսները օրվա ընթացքում կմիանան ավտոպարկին, իսկ պիկ ժամերին կփոխարինեն փոքր ավտոբուսներին։ Թբիլիսյան տրանսպորտային ընկերության տնօրենի խոսքով վերջին տարիներին բազմաթիվ նորություններ են ներդրվել քաղաքային երթևեկության ոլորտում։ Դրանցից մեկը անցյալ տարի էլեկտրոնային ճվացուցակների կիրառումն էր։ Հիմա ուղևորները կարող են հետևել, թե երբ կժամանի իրենց ավտոբուսը։ Մինչև այս նախագծի իրականացումը բազմաթիվ ուղևորներ էին զանգահարում թեժ գծին, երբ է ժամանելու այս կամ այն ավտոբուսը հարցով։ Բացի այդ, Լևան Կոպլատաձեն ասում է, որ տնից դուրս չգալով ընկերության կայքում կարելի է գրել ավտոբուսների գրաֆիկը, դրանց դուրս գալու ժամանակը եւ գտնվելու վայրը եւ իմանալ, թե երբ այն կլինի ձեր կանգառում։ Մենք յուրացրել ենք եւ օգտագործում ենք ժամանակակից տեխնոլոգիաները։
Տեխնոլոգիების գამოყენებით ჩვენ მაქსიმალურად ავითვისეთ და ვიყენებთ։
Լևան Կոպլատაძეի խոսքով դեռ խնդիր են ծանրաբեռնված ավտոբուսները եւ ուղևորների մեծացած հոսքը, որը նրա խոսքով կարող է լուծվել 112 մետրանոց ավտոբուսների ներգրմամբ 2014-ի մայիսին։ Ընդ որում Լևան Կոպլատաձեի խոսքով ուղևորների հոսքի մեծացումը պայմանավորված է բազմաթիվ առանց տոմսի երթևեկող ուղևորներով։ Նրանց դեմ պայքարելու համար ավտոբուսներում սկսեցին աշխատել այսպես կոչված վերահսկիչներ, որոնք տուգանում էին տոմս չգնած ուղևորներին։ Տուգանքը կազմում էր 5 լարի։ Պետք է նշել, որ Թբիլիսիում ավտոբուսների եւ մետրոյի միասնական գին է գործում։ Եվ մետրոման կոչվող քարտ ունեցողների համար տրանսպորտով առաջին երթևեկությունը արժե 50 թեթրի, իսկ ցանկացած քանակի երթևեկությունը հաջորդ 90 ռոպեների ընթացքում անվճար է։ Զեղչերից օգտվում են թոշակառուները, ուսանողները եւ սոցիալապես անապահով խմբերի քաղաքացիները։ Ազատություն ռադիոկան զրուցել է նաեւ ուղևորների հետ։
Ես հետ մանկացային շեդարեմիտ ուկեցած ռոմերից մուշա։
Միակ բանը, որ իրոք լավ է աշխատում քաղաքում, դա ավտոբուսներն են։ Պիկ ժամերին դրանք ծանրաբեռնված են իհարկե, բայց դա բնական է։ Էլեկտրոնային ճվացուցակը շատ լավ է աշխատում, ավտոբուսները դրանով են աշխատում, ասաց ուղևորներից մեկը։
Արա, նամբելոտ, փիչար կողակ, ուզայ ծարամարա, իսից տաբլոս չեն ուրատ մուշարուս, այ մարդաց։
Ամեն ինչ լավ է, բացի գնից, շատ թանկ է տրանսպորտը, ասաց մեկ այլ ուղևոր։
Մեմ գոնի դամատեբա սաճիրո տրանսպորտես։
Կարծում եմ, որ պետք է ավելացվեն երթուղիներ, օրինակ ես ապրում եմ Մտածմին դեյում եւ այնտեղ միայն մեկ ավտոբուս է գնում, իսկ դա բավարար չէ։ Ազատություն ռադիոկանալի Կովկասյան խաչմերուկների եթերում այսօր փորձեցինք պարզել, թե ինչպես են լուծում 3 հանրապետությունում հանրային տրանսպորտի ոլորտի խնդիրները։ Հաղորդումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։ Հայաստանում այսօր նախագահական ընտրություններ են ընտրելու իրավունք ունեն 3.5 միլիոն քաղաքացիներ քվեաթերթիկներում 23 տեխնացու անունը նշված։ Սակայն հիմնական մրցակցությունը սպասվում է վրացական երազանքի տեխնացու Գեորգի Մարգվելաշվիլի, նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կուսակցության տեխնացու Դավիթ Բակրաձե և խորհրդարանի նախկին խոսնակ Նինո Բուրջանազեի միջև։ Ինչպես են անցնում ընտրությունները կպատմի Հրաչ Մալքումյանը։
3.8-ին Վրաստանում կփակվեն ընտրական տեղամասի դռները։ Վրաստանի նախագահական ընտրությունների քվեարկությունը մոտենում է ավարտին, սա Վրաստանում թվով 6-րդ նախագահական ընտրությունն է։ Հիմնական թեկնածուներ են համարվում հեռացող նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կուսակցության Միացյալ ազգային շարժման թեկնածու Դավիթ Բակրաձեն և վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլի վրացական երազանք դաշինքի թեկնածու Գյորգի Մարգվելաշվիլին։ Վերջինս քվեարկությանը եկել աղջկա հետ միասին և լրագրողներին ասել է. Ես երջանիկ եմ այսօր, ես եկել եմ աղջկաս հետ և ընտրություն կատարեցի Վրաստանի առաջընթացի համար, Աննան առաջին անգամ է քվեարկում և դա մենք կատարեցինք միասին, այսօր շատ կարևոր օր է, որովհետև տեղի է ունենում աննախադեպ հանգիստ եվրոպական չափանիշներին համապատասխանող ընտրություն։ Վրաստանի վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին քվեարկելով ասել է, թե բնականաբար քվեարկեց Վրաստանի ապագայի համար և նկատի ունենալով ընտրությունների խաղաղ ընթացքը, ընտրողների մասնակցությունը, Բիդինա Իվանիշվիլին ասել է, այսօր ապացուցեցինք, որ մենք եվրոպացիններ ենք։ Սահակաշվիլի կուսակցության թեկնածու Դավիթ Բակրաձեն լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել է նաև ռուս-վրացական
հարաբերություններին։
Հարևան հարաբերություններում անհրաժեշտ է, որ երկու երկրները միմյանց վերաբերեն որպես լավ հարևաններ, վստահեն միմյանց, բայց երբ Վրաստանի 20%-ը օկուպացված է ռուսական զորքերի կողմից, երբ Ռուսաստանը դեսպանատներ է բացում Սուխումին և Ցխինվալիում, ապա ես եզրակացնում եմ, որ առանց այդ խնդիրները վերացնելու լինելու լավ հարաբերություններ ունենալը անհնարին է։ Իսկ նախագահի պաշտոնից հեռացող Միխայել Սաակաշվիլին առավոտյան մեկնել էր Անակլիայի շրջան, հետևելու կառուցվող հյուրանոցային համալիրի շինարարությանը և ծրագրերին։ Նա նկարագրել է, որ Ինգուրի գետի վրա քոթեջներ են լինելու, ակվապարկ է կառուցվելու։ Նա ասել է, որ իր համար սա սովորական օր է, մինչև վերջին օրը կատարում է իր գործը, ինչպես էլ ավարտվեն ընտրությունները, ով էլ հաղթի, երկրորդ փուլ լինի թե չլինի, նոր սահմանադրության համաձայն նախագահի լիազորությունները շատ են փոխված, և գործնականում նախկինի հետ համեմատած դա այլանդակված փոփոխություն է, չնայած ինչ որ կարևոր գործառույթներ ևս կան, հիմա սա միայն մի փուլ է, ուրիշ պայքար, և մենք անցում ենք կատարում դեպի մեկ այլ փուլ, հետաքրքիր շատ բաներ տեղի կունենան, մենք չպետք է կանգնեցնենք ժամանակը։ Ահա այսպես է արձագանքել ընտրություններին Միխայել Սահակաշվիլին, իսկ Թբիլիսի վերադառնալու ճանապարհին զուգդիդիում նա ավելի առարկայական է անդրադարձել ընտրությանը, զուգդիդիում նա կոչ է արել մասնակցել քվեարկությանը, ժողովուրդը պետք է իմանա, որ յուրաքանչյուր քվեն նշանակություն ունի, սա շատ նշանակալից փուլ է մեր պայքարում, այսօրվա քվենները ապագայում արդյունք կտան, այսօր տանը նստելու ժամանակ չէ, հայտարարել է Սահակաշվիլին։ Հասնելով Թբիլիսի, Սահակաշվիլին քվեարկել է առանց որևէ մի խոսք ասելու, լրագրողներին նա ասել է, թե տուն է գնում, ով ցանկանում է խոսել, ես տուն եմ հրավիրում, ասել է նա և հեռացել։ Ինչ վերաբերում է ընտրությունների դիտարկման գործընթացին, ապա ԵՀԿ դիտորդական խմբի ղեկավար դեսպան Յանեշ Լենարչիչը ընդհանուր առմամբ է անդրադարձել իրենց գործնեությանը։ Նա ասել է, թե որոշ երկրներում սովորաբար իրենց մեղադրում են, թե դիտորդները միայն խախտումներ են արձանագրում, դա ճիշտ չէ, նշել է նա, մենք դիտարկում ենք ընտրական ամբողջ գործընթացը, նախընտրական շրջանը, քվեարկության օրը, հետընտրական շրջանը, դիտարկում ենք տասնյակ և հարյուրավոր կարճաժամկետ և երկարաժամկետ դիտորդների հայացքով, հետո մենք ստուգում ենք, վերլուծում ենք տեղեկատվությունը, համեմատում ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնելու տվյալ երկրի ստանձնած հանձնառությունների հետ։ Այս պահի դրությամբ նա միայն ասել է, որ բոլոր գործընթացներում շատ լավ համագործակցություն են ունեցել Վրաստանի իշխանությունների հետ։ Դիտորդներից բացի ընտրություններին հետևում են նաև Վրաստանում հավատարմագրված դիվանագետները, ԱՄՆ-ի, Մեծ Բրիտանիայի և Նիդերլանդների դեսպանները միասին են եղել մի քանի ընտրատեղամասերում, Վրաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Ռիչարդ Նուրլանդը լրագրողներին ասել է. «Կարծում եմ այսօր կարևոր օր է երկրի ժողովրդավարության զարգացման համար, երևում է, որ ընտրատեղամասերում աշխատանքները լավ կազմակերպված են, հույս ունենք, որ ընտրությունները կանցնեն հանգիստ, թափանցիկ և արդարացի»։ Որոշ խնդիրներ են ծագել վրաց-օսական սահմանի երկու գյուղերի, Խուրվալետի և Դվանի ընտրողների համար, այս գյուղի բնակիչները քվեարկությանը չեն մասնակցում, ԵՀԿ դիտորդներին նրանք ասել են, թե ռուս սահմանապահների ահաբեկումների պատճառով չեն մասնակցում քվեարկությանը, տեղի բնակիչ Դավիթ Վանիշվիլի ասելով, ռուսները սպառնացել են, որ եթե մասնակցեն ընտրությանը, կբռնեն Ռուսաստան կուղարկեն, փշալարերին կպած այս գյուղերում տիրող իրավիճակը ֆիքսվել է Մայստրո հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում, երբ նրանք ուղիղ հեռարձակում էին կազմակերպում, նկարահանող խմբին է մոտեցել հարավոսական պետ համարանիշներով մի ավտոմեքենա, մեքենայում գտնվողները վիրավորել են լրագրողներին և սպառնացել նույնիսկ կրակ բացել, եթե օպերատորը տեսախցիկը ուղի իրենց կողմը։ Ավելի ուշ հեռուստաընկերությունը ցուցադրել է ավելի մեծ ռեպորտաժ, կադրեր, որոնք դուրս էին մնացել ուղիղ եթերից։ Եվ վերջում նշեմ, որ քվեարկությունը ավարտվելուց քիչ անց նախատեսվում է հրապարակել ընտրությունների ժամանակ անցկացված երկու էքզիթ փոլերի արդյունքները, դրանք անցկացվել են Ռուստավի 2 և Իմեդի հեռուստաընկերությունների պատվերով։
Հաղորդում էր Հրաչ Մելքումյանը։
Անցած շաբաթ էլ ողջ Իսրայելում անցկացվել են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, այսինքն ընտրել են քաղաքապետերի և քաղաքային խորհուրդների անդամների։ Իհարկե, Իսրայելում հայկական համայնքը մեծաթիվ չէ և ընտրությունների վրա չի կարող լուրջ ազդեցություն ունենալ, սակայն Պետախտիկվա քաղաքում հանգրվանած հայերը այս ընտրություններին մասնակցել են, ինչ ակնկալիքներ ունեն նրանք այս տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից, կպատմի Իսրայելի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնոմորյանը։
Շաբաթվա ամենակարևոր և ուշագրավ իրադարձությունն անկասկած հոկտեմբերի 22-ին Իսրայելի ողջ տարածքում կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններն էին, որի վերջնական արդյունքներն պարզ դարձան գրեթե մեկ օր անց։ Չասենք, թե հայերը մեծ հետաքրքրություն ցուցաբերեցին այս ընտրությունների նկատմամբ, որովհետև հենց հրեաներն այդքան էլ չէին շտապում և առանց որևէ խանդավառության էին ընտրած տեղամասեր մեկնում։ Այս անգամ երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած տվյալներից երևում է, թե ինչպիսի վերաբերմունք ունեն երկրի բնակիչներն այս ընտրությունների նկատմամբ։ Օրինակ, Թել Ավիվում բնակիչների ընդամենը 31% եկել ընտրատեղամասեր, Հայֆայ 45%-ից Քարաֆային Բերշևայում նույնիսկ 40% մասնակցություն չէր գրանցվել։ Սոցիալական և տնտեսական բնույթի հիմնախնդիրներով է հիմնականում պայմանավորված մարդկանց նման անտարբերությունը։ Իսրայելում թե քաղաքապետեր էին ընտրում և թե ավականու անդամներ, իսկ թե ինչպիսի բազմազան կուսակցություններ, կրոնական և ոչ քաղաքական շարժումներ էին մասնակցում այս ընտրություններին ու կերժամանակակից ինչպիսի էլեկտրոնային միջոցներ էին օգտագործում հարուզաշավի ժամանակ, սա էլ մեկ այլ հաղորդման նյութ կարող է դառնալ։ Ինչևէ, կարելի է փաստել, որ բոլոր խոշոր քաղաքներում բոլոր գործող քաղաքապետերն վերընտրվեցին՝ Երուսաղեմում Նիր Բարկատը, Թել Ավիվում Ռոնի Խուլդային և այլն։ Սակայն եղան քաղաքներ, որտեղ նույնիսկ գործող քաղաքակլուխներն չվերընտրվեցին և նույնիսկ 40%-ից այն չհավաքեցին, ինչպիսին էր օրինակ Հայաշատ կենտրոնական Պետախտիկվա քաղաքը, որտեղ հայկական նայերի և Արարատ միությունները քվեարկեցին իրենց բարեկամ Ռամի Գրինբերգի օգտին, որը փաստորեն նույնիսկ երկրորդ փուլ չանցավ։ Մենք էլ որպես Իսրայելի քաղաքացի առավոտյան կատարեցինք մեր քաղաքացիական պարտքը։ Ընտրատեղամասերի մոտ մարդկային կուտակումներ չկային, չնայած Իսրայելում ընտրությունների օրը արգելված է քարոզաշավը, բայց բոլոր ընտրատեղամասերի մոտ նստած էին այս կամ այն տեխնազուի կամ շարժմանը սատարող մարդիկ՝ պաստառներով, գովազդային վահանակներով, իսկ քաղաքում էլ մեքենաներ էին շրջում բարձրախոսներով փառաբանելով այս կամ այն տեխնազուին։ Իսկ ընտրաշտաբերն էլ, եթե ստանում էին հեռախոսազանգեր, այս կամ այն տատիկին կամ պապիկին ընտրատեղամաս հասցնելու համար անմիջապես արձագանքում էին։ Ինչևէ, բացի Պետախտիկվայից ևս 5 քաղաքում լրացուցիչ ընտրություններ են անցկացվել։ Ինչ վերաբերում է ընտրախախտումներին, ապա մեկ դեպք է գրանցվել, երբ 200 կեղծ անձնագրով փորձ էր կատարվել գյուղաքաղաքներից մեկում ընտրություններ կազմակերպել և մոտ 200 ընտրախախտում կապված վստահված անձանց միջև ընդհարումների հետ։ Այստեղ ոստիկանեն անմիջապես ձերբակալում են օրենազանցներին։ Երուսաղեմում հայկական համայնքն այնքան է կրճատվել, որ այդքան էլ մեծ ազդեցություն նույնիսկ համատարած մասնակցության դեպքում էլ չի կարող ունենալ ընտրությունների արդյունքների վրա։ Մեր հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ Երուսաղեմի հայտատի պատասխանատու Հակոբ Սևանը փոխանցել էր, թե
ընդհանրապես Երուսաղեմը վարական գդարբերի, ասենք Երուսաղեմը այս հաղորդ ներկայացված ենք որպես փոքրամասնություն, ասենք քրիստոնյա փոքրամասնության մի մասնիկ, որու ներկայացությունը այդ պատերազմությունն է, այսինքն այդ կներկայացնի հայությունը, ասենք Երուսաղեմի մեջ, ասենք ընդհանրապես թե մասնակցելու առումով այսօր թվականագի պետք ունենք, այսինքն քաղաքը այդպիսի մեծ թիվ չի ներկայացնել այսօր, ինչ որ նախկինում էր 70-ականներ ու թվականներում։
Այժմ մոտ 2000 հայ արկայության դեպքում, երբ նրանց մի մասն են նույնիսկ հորդանանի քաղաքացիություն ունի, դժվար թե քաղաքային իշխանությունները ինչ որ հույսեր փայփայեն հայկական համայնքի հետ, նամանավանդ որ հայերը միշտ էլ չեզոք դիրք են ունեցել։ Հայտատի մեկ այլ պատասխանատու Ժորժ Տավակյանն էլ տեղեկացրեց, որ ընտրելու իրավունք ունեցող հայերն իրենց ցայները տվել են կրկին մերս կուսակցությանը։ Քաղաքակլուխ Նիր Բարկատի վերընտրվելուց հետո գուցե փոփոխություններ են ակնկալում։
Նույնն է, ասի եկավ, անի գուկա, ով գուկան է, նույն պրոբլեմն է, իրենք մեզի բան չեն ունենալ։ Եթե իրենք մեզ մի բան ուզեն, կմոդենան։ Եթե մենք գսենք, չենք կռնել ասկորձը, մեր թեմը գելան։ Անանք որ դես քանի դարի եւեր, կամարները միջնեն եւ գոդը
Խոսքը ժառանգավորած վարժանի բակում տեղակայված խաչքարերի մոտ կամարների տեսքով մուտքի կառուցումն է, որն արդեն 5 տարի է չի թույլատրվում քաղաքապետարանի կողմից։ Տիկին Ավակյանը գտնում է, որ Երուսաղեմահայերը երբեմն շատ հավատարի մնալով իրենց չեզոքության սկզբունքին չեն մասնակցում երկրի քաղաքական կյանքին, իսկ արաբներն, չնայած գազայից ստացվող իրենց հայրենակիցների սպառնալիքներին, գրեթե երակշիռ մասը հասցրել են Իսրայելի քաղաքացիություն ստանալ ու գաղտնի էլ մասնակցում են ընտրություններին։
Արաբները շատերը չի կացին ընտրություններում, չի կացին, որ իրենց բաղստենյան գոմը, իրենց լուրդը, որ արգելված է ցեզի երկա, բայց մի մասը կացին, եւ շատ Ները, արաբները, գախտնի, իրենք իսրայելյան քաղաքացություն ունին, բայց ցույց չեն տալիս։ Գիտար, մեր հայերը չեն շադերնալ, գարնեն գոր պասպորտ, իսրայելյան պասպորտ շադերը ունին։ Ես գիտեմ, բայց ցույց չեն տալ իբրեյանի արաբներուն թե, բայց արաբները իրենց մեջ շատ գարնեն գոր։ Եվ ասի գասխալ է, որ մեր մարդիկը չեն արներ գորանի։
Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Գրողն ու իր իրականությունը շարքի այսօրվա հյուրը բանաստեղծ Խաչիկ Մանուկյանն է, շարքի հեղինակ Գայանե Դանիելյանը պոետի հետ զրուցել է ոչ միայն գրականությունից, այլև այսօր Հայաստանցուն հուզող հարցերի մասին. Ինչպիսին են բանաստեղծի մերօրյա իրականության ընկալումները, լսենք։
Կյանքն ավելին էր իմ սպասածից, ետքն ուրիշ բաներ չեմ ակնկալում, սեր, ապելություն, խնդություն, թախից, կենարար ավիշ, մահատարած թույն, եղածը սա է, պետք չէ որոնել հոգուն անհաղորդ այլ հղացումներ, այն ինչ կգտնեք իմ երգերի մեջ, մեր ապրած կյանքի վավերացումն է։ Վավերացումներ Խաչիկ Մանուկյան բանաստեղծ, ահա այս հրաշալի ժողովածուների հեղինակ, բարև ձեզ։ Խաչիկ, այսօր զրուցելու ենք գրողը և իր իրականությունը մեր հերթական շարքի թողարկման մեջ, միայն ոչ միայն բանաստեղծությունների ձեր բանաստեղծական ընթացքի, այլ նաև առհասարակ մեզ բոլորիս հուզող մի շարք հարցերի մասին։ Շատ բան է փոխվել այս ընթացքում ձեր ստեղծագործությունների մեջ, ձեր ընկալումների, ձեր աշխարհայացքի։
Աշխարհայացքի մեջ ինչ-որ բաներ ավելանում են, ինչ-որ բաներ ճշտվում են, բայց երևի այն հայացքը, որ կար այն սկզբի հենց և կյանքի առաջ, և տողերի, և գրականության, երևի դա շարունակվում է խորանալ, ծավալվել։
Այն ժամանակ, երբ արդեն խորհրդային տարիներին փորձեցիք մուտք գործել գրականություն, պոեզիա, թեկուս փոքրիկ գրքույկով, անամնանիվ երևի չէիք էլ պատկերացնում, որ հետո ինչ փոփոխություններ են լինելու, այն ժամանակ գրողը իր դերը ուներ և որոշակի ֆինանսական հնարավորություններ, վարձատրվում էր, հոնորարեր ստանում, հետո եկան անկախության տարիները, որ իսկապես դժվար էին բոլորիս համար, շատերը թողեցին գրականությունը, հեռացան, բայց դուք այնուամենայնիվ շարունակեցիք։
Ճիշտն ասած, ես միշտ եմ ուզեցել գրականությունը թողնել, որովհետև իմ տանն էլ ընդունված չէր, մեր տանը իհարկե սիրում էին գրականություն, բայց որ ես պիտի ստեղծագործեմ, մի տեսակ այդպես չէին նայում, հայրս համարում էր, որ տղամարդու գործի նստում ես սենյակ, այդ գրում ես, արի գործ արա, այսպիսի բաներ կար։ Ես ինքս շինարարական կրթություն ունեմ, ավարտել եմ Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտը, մասնագիտությամբ շինարար եմ, այդ մասնագիտությամբ երևի աշխատել եմ տարի 6 ամիս ընդամենը, գրականությունից ուզում էի ազատ ուսանողական օրերին էլ անընդհատ, բայց անընդհատ գալիս էր և առաջի գիրքս տպագրվեց ընց ուսանող ժամանակ, մի խոսքով հետս եկավ և այնպես չի, թե ես որոշել էի գրող դառնալ, ես ոչինչ էլ չէի որոշել, բայց ես շատ ուրախ եմ, որ այսպես ստացվեց, ճանաչեցի մարդկանց, որոնք իսկապես ինձ իմ համար այդ հոգևոր արքաներ էին, Սահյանը, Դավթյանը, Հրանտ Մաթևոսյանը, այսօր Ֆելիքս Մելոյանը, այդ շփումները շատ թանկ հաղորդումներ են, Ռազմիկ Դավոյանը, ավսոսում եմ ասենք, որ Սևակը շուտ էր հեռացել, այն ժամանակ հասցրեցինք դեռ Պատանի Շիրազի հետ շփվել, մենք Պատանի ենք ինքնահասում, մի խոսքով սրանք համարում եմ իսկապես հարստություններ, կյանքի հարստություն։
Այսօր գրողներից շատերը հավաստիացնում են, նաև գրականագետներից, որ հրաշալի գրականություն է ստեղծվում մեր օրերում, գոնե վերջին 20 տարիներին անկախության, դուք ինչ կասեք այդ մասին։
Մենք կյանք մտանք, այսպես ասեմ, հարգելի Գայանե, որ ուրիշ մի հայրենի, ուրիշ մի պետության զգացողություն ունեինք, դա երևի ձևավորվել էր մեր մեջ, մեր գրողների այդ տրված արժեքներով, նրանք իսկապես մի հզոր երկրի, ուրեմն պոետներ ասես լինեին, և այդ իրենց գրականության հաղորդվելով, իրենց հոգևոր ուժին հաղորդվելով, մենք մի հզոր երկրի զավակներ էինք մեզ զգում, ու հանկարծ ժամանակի մեջ տեսանք, որ աշճանաբար կորում է այն, ինչ մենք ունենք, թեպետ ես կարծում եմ մեր արցախյան հաղթանակը հենց առաջին հերթին այդ ոգեղեն ուժի հաղթանակներ և ապացույցներ նրա, որ մենք հզոր մշակույթի կրողներն էինք։ Ես չեմ ուզում հասարակարգի հետ կապել, կան շատ-շատ խնդիրներ, բայց միևնույն է, այդ հասարակարգը հնարավորություններ տալիս, որ Սահյանը իր հայերենը հնչեցներ, Մաթևոսյանը իր խոսքը հասցներ, այսինքն մենք այնպես չի, թե շատ կաշկանդված էինք և չէինք կարող մեր միտքը, մեր գաղափարը, մեր ասելիքը տեղ հասցնել։ Իսկ հիմա մի տպավորություն ունեմ, այնպես մի բանաստեղության մեջ սեվակը ասում է, չգիտեմ ովքեր, բայց ինձ հաղթել են, եւ իսկապես չգիտեմ ովքեր, բայց հաղթվել են, բայց որտեղ են հաղթվել, ես դա չեմ ուզում, եւ մի բանաստեղության մեջ անդրադարձ արել եմ, որ իմ հայրենիքն է ինձնից հեռանում, ես չեմ հեռանում իմ հայրենիքից, ոտքիս տակ հողնը դառնում անանուն մարդիկ անհաղորդ ու անկարեկից, օտարոտվել են, էլ չեն հասկանում ստով բեռնված քայքայվող լեզուն եւ ատելությամբ իրար են նայում լքված մշակու բտված անասուն, հույս, հավատ ու սեր տանուլ տվեցի խեղ կատակների տոնահանդեսում, էլ չեն սպասում իմ վերադարձին եւ սպոպանքի խոսքեր չեն ասում, բայց ես ամուր եմ կանգնել իմ տեղում, խորշակների դեմ անպարտ ու անբիծ, իմ հայրենիքն է ինձնից հեռանում, ես չեմ հեռանում իմ հայրենիքից։ Սա իսկապես այդպես է, որտեղ ես այս հայրենիքից դուրս չեմ կարող տեսնել կյանքը, ինչքան էլ իմ եկեղեցին լինի, ասենք օտար մի օրի վրա իմ կողքը, ես սա ինչ եմ ասում, որտեղ օտարության մեջ մի զգացել եմ, որ եկեղեցու շուրջը ինչ որ չափով ազգը կարողանում հայ ինքնությունը պահել, մանավանդ հայերս, եւ ուրախալի է, որ այդ դրսում այդ օջախները կան, դրանք դառնում են դպրանոցներ, դրանք դառնում են մշակութային օջախներ, նաեւ երբեմն եւ մեր հայրենը չեսնում են։
Բայց նաև այդ սոսկալի ցավոտ հարցը կա, որ իրոք շատերը իսկապես այսօր արտագաղթի մեծ խնդիր կա, եւ շատ շատերը ընտանիքներով հեռանում են հայրենիքից, եւ հայրենիքը կարծես թե մնում է այնուամենայնիվ, բայց իրենք հեռանում են։ Դուք ինչպես եք նայում այդ խնդրին, եւ ինչ եք կարծում, արդյոք գրողը որևէ դեր չունի թեկուս փոքրինչ այդ արտագաղթի դեմն առնելու։
Ես չեմ կարծում, որ որևէ գրողի ձայն հիմի կարող է լսելի դառնալ, որովհետեւ այդ սոցիալական կարիքները այնպես են մարդկանց խեղդել, այս անարդարությունները այնքան են ծավալվել, որ գրողի խոսքը կարող է նույնիսկ ծիծաղելի դառնալ այստեղ, եւ մարդը հեռանում է ոչ թե որ ցանկություն ունի այլտեղ ապրելու, պարզապես այստեղ չի կարողանում ապրել, չկա, ես եթե ասեմ, մեր իշխանությունների մեծ մասը չսիրեց այս երկիրը, պարզապես չսիրեց, չկարողացավ իր մեջ, չկարողացավ ունենալ այն, ինչ տրվում է հայ մարդում, այն, ինչ տրվում է գենով, բնազդով, էությամբ, իր հոգևոր ուրեմն դաշտում պիտի լիներ, այս երկիրը պիտի լիներ, մենք պիտի լինեինք, սիրո մեջ պիտի լինեինք, եւ սիրո մեջ է, որ ամեն ինչ կայանում է, ծնվում է, շարունակությունը
ունի։ Մարդիկ իր միմյանց դեմ են չարանում, չէ, եւ երևի թե իշխանությունը կարող է չսիրել երկիրը, բայց մենք պարզ սովորական քաղաքացիներս չպտինայինք, թե իշխանությունը ինչ է անում, սիրում է, չի սիրում, ամեն մեկը իր կյանքը պիտի ապրի։
Համաձայն եմ, որ մարդը ինքը պիտի լինի, ուրեմն նախաձեռնող, պիտի կարողանա ինչ որ բան ինքը նախաձեռնել, ստեղծել, բայց նաև տնտեսական առումով կարող ենք հաշվի առնել, որ մի ամբողջ ուրեմն փոփոխություններ եղան, որոնց պատրաստ չէր գոնե իմ սերունդը, ինձանից ավակ սերունդը, եւ սովորային ուրեմն որ պիտի պարտադիր իրենց աշխատանքը ունենան, այս ունենան սոցիալական խնդիրները լուծված էին, բայց այսօր ինքը պիտի լինես նախաձեռնողը, եւ հեշտ չի, որ միանգամից ասենք իմ տարիքում մարդը կարողանա ինչ որ բան նախաձեռնել, ստեղծել, արարել, սովորային պատրաստի ինչ որ անկյունում աշխատել։ Ես հիշում եմ նաեւ, եթե վերցնենք գրական իմաստով, իմ սերունդակիցները իհարկե առաջի շրջանում շատ լավ բարձրացրվում էին, եւ երբեք ու երբեք ֆինանսական խնդիրներ չէր առաջանում, բայց դա շատ ճտրվեց մեզ համար, եւ հասկացանք, որ մենք կանգնած ենք իսկապես շատ լուրջ խնդիրի առաջ, բայց ես ուզում եմ ասել, որ մենք ընդհանրապես մի գրողների միություն չենք կարող կարգի բերել, ասենք սարքել այնպեսին, որ ստեղծագործական բնույթ կրի, որի վերջո ծառայի իրայությանը այդ ասենք միություն կոչվածը, մենք դա չենք կարող անենք, ու մնաց, որ մի Հայաստանի չափով խոսքնչեցնենք։
Ինչու են այդքան ուզում այդ դեպքում այդ միության ղեկավար դառնալ, ի վերջո տեսանք նախորդ համագումարը ինչ աղմուկահարույց էր։
Ասեմ, ես պարզ հայտարարել եմ, որ պաշտպանում եմ Հովեյանի տեխնատությունը, այստեղ տեխնատություն ոչ թե ինձ համար անձեր հանդես գալիս, հանդես գալիս ծրագիր, նա նախապես ասել էր, որ այդ ակումբային ուրեմն կարգը կգործի այլևս միությունում, մենք ուզում ենք ստեղծել այդ ակումբները առանձին խմբեր, որպեսզի այդ աշխուժությունը կայանար, այսինքն
իսկ առասրեք միությունը իսկապես չի սպառել իրեն, այդ ակումբները օրինակ առանց միության չեն կարող ստեղծվել,
կարող են գործել, բայց այստեղ կարող ենք նաև հաշվի առնել, որ կան սենյակներ, կան միջոցներ, ի վերջո հանգստյան տներ, այդ նույն ակում ընդհանուրը կարող են ինչ-որ բաներ նախաձեռնել, կազմակերպել, օգտագործելով այդ ռեսուրսները։ Իսկ այս վիճակով սա ընդհանրապես ընտանեկան բիզնեսին ծառայող աթուրը ես նախորդ նախագահի օրոքել եի, ասում, որ սա չի կարող ընդհանրական բնույթ
ունենալ։ Այնպես չի, որ միայն գրողների միությանն է դա վերաբերում, գրեթե բոլոր ստեղծագործական միություններին նույն պատմությունն է։ Մարդիկ տասնամյակներով շարունակ ղեկավարում են եւ կարծես չեն ուզում հեռանալ, միության անդամներն էլ արդեն գրեթե անտարբեր են դարձել։
Դա ես մի քիչ ասեմ գրողի ինքնաբավ երևույթը եւ մտածում եմ, թե այդպես կնստի իր համար կգրի այստեղ ինչ կուզենք կանենք, բայց նաեւ լրատվա միջոցները իրենց շատ վատ են դրսևորում, փոքր ինչ վեճերը վերածում են մի այնպիսի աղմուկի, որ ապշում ես։ Այս համագումարը անցել է շատ խաղաղ, շատ հանգիստ, եւ ես արդեն կարող եմ ասել, որ չել հիշեցնում գրողական համագումար, պիտի վեճեր լինեն, կրկեր պիտի բորբոքվեն, որ մեռած մարդիկ չեն դրանք ստեղծագործողներ են, եթե իրանք ուզում են սատկած տեսնել, այդպես չի, կենդանի մարմիններ են, որոնց մեջ անընդհատ ինչ-որ բան է խնորվում, բայց եթե համագումարին պիտի դուրս չտան, որտեղ գնան պատերի տակ դուրս տան, եւ ճիշտ կլինի, որ այդ համագումարները առաջի հատվածը կանոնակարգային ինչ-որ բաներ լրագրողների ներկայությամբ ասնի, եւ դրանից հետո այլևս դուրս գան, որտեղ նրանք գալիս են ծաղրելու իրենց գրականությանը։ Եվ սրա նախահիմքերը ես հիշում եմ վաղուց էր, որ փորձում էին գրականությունը ծաղրել, գրողին էժանացնել, ինչի չգիտեմ, ինչ է, այսինքն խոսքը եթե մենք ջարդում ենք, եթե խոսքը վերացնում ենք խոսքի ուժը, ամեն ինչ իր հետ վերանում է դառնում ոչինչ, որովհետև խոսքը, խոսքի արժեքը կոտրելով մենք ուրեմն արժեզրկում ենք ամեն ինչ, նա խոսքը պիտի արժեք ունենա, այդ արժեզրկումը սկսեց հենց պարլամենտի մեր, ուրեմն պարլամենտից, այսինքն այն պատգամավորական թեկնածուները, որոնք խոստումներ էին բաշխում, մարդիկ սենց հավատալով գնում էին հետևներից մանավանդ առաջին շրջանում, հետո տեսան, որ սուտը, հետո երկրորդ անգամ, երրորդ անգամ, արդեն հասկացան, որ խոսքը, դա խոսքի արժեզրկված մի բան, որ հնչեցվում է։ Եվ միայն ես հիմա կարծում եմ, որ գրողների միությունը գոնա պիտի կարողանա այդ խոսքը արժևորել, արժևորել, որտեղ խոսքը հանում ես, ամեն ինչ է վերանում, եթե խոսքը հանում ենք, երկիրն է վերանում, եթե մենք այսօր խոսենք ուրիշ լեզվով, ուրիշ լեզվ հնչեցնենք, դառնում ենք այդ երկիրը, դառնում ենք այդ մշակույթի կրողները եւ վերանում ենք, էլ կարիք չկա, որ եւս մի անգամ հաղթվենք կամ հաղթենք։
Սկզբանե բաններ, չէ՞,
հաստատ։ Այո, սկզբանե բաններ։
Դու Երևանը չես, դու Եվրովանն ես, դու ուրիշ բան ես հիմա դառնում, այն հին կրակն ու ոցը չունես, հանգած մոխիրը
շնչի դառնում, սինթետիկ պաչ է, հորմոնալ աճ է, անկապ գույները շուրջդ հառնում, հանուն ինչի են հինը խաչել, եւ հիմա ինչ է նորը դառնում, մեկ է իմ կյանքն ես, ամենաթանկն ես, ինչ ունեցել եմ ես աշխարում, ինչ շորեր են, որ այսօր հագնես, դու իմ քաղաքն ես, հենդու սիրուն, սա իսկապես մերն է, մեր սերն է, մեր քաղաքն է,
բայց ցավով է գրված,
իհարկե ցավով, որտեղ իմ ժամանակ ոչ պաչներ սինթետիկ, ոչ հայացքը, մենք ոչ էլ Երևանը, շատ ես ոչ կենդանի վիճակներ կա, որոնք երբեք էլ չի ոգևորել ինձ, եւ որ ասում են եվրոպատուհան, չգիտեմ ինչ, ես ապշում եմ այդ նույն պատուհանները, այդ նույն դռները աշխարհով, մեկ հայերն են տարել, տեղադրել, ազգություններ, պետություններ հպարտացել են մեր ստեղծածով, հանկարծ ինչ որ, չգիտեմ, մի երկու օթիական եվրո եսի մինչեր ներկրեցին, մի երկու գործեր կարեցին շատ հանգիստ ամբողջ հայությանը համոզել, որ ձեր ստեղծած պատուհանը դուռը ոչինչ չարժեն, այ եվրոպական էս ենեն, ես այդ աղբը մեզ համար արժեք դարավ, մենք մեր հարստությունը թողեցինք, եւ ասեմ ձեզ, մեր փայտի մեջ, մեր վարպետի աշխատանքի մեջ էներգիա կար, ոգի կար, այդ որ բերում ես բաներ չկա, մեռած սատկած սենց անկենդանի ինչ-որ բաներ են, նայում ես, թվում է աչքաշոյում, բայց խորքը դատարկ, անիմաստություն։
Երևանը այնուամենայնիվ փոխվել է եւ այնպիսին է, ինչպես ինչպիսին այսօր է կա, եւ այստեղ ապրում ենք մենք ձեզ հետ միասին եւ նաեւ մի միլիոն եւ գուցե ավել մարդ, այնուամենայնիվ այսօր ամենացավալին ձեզ համար այս երևանյան իրականության մեջ գոնե ի՞նչն է։
Երևանյան իրականության մեջ ես նույն բաները երևի տեսամ, բայց բանաստեղծություն կա, որտեղ ներկայացրել եմ այդ նույն երևանյան իրականությունը, քաղաքը ինձ համար ահա ծերանում է, ինչքան էլ եւ շնչահեղձ է լինում կարծես, եւ այդ շնչահեղձությունը նկատելի է լինում որոշ փողոցներում, որ քայլումս միանգամից թվում է, թե շունչ չի մնացել, եւ այս բանաստեղծությունը հենց Երևան քաղաքին է նվիրված, ես եթե թույլ տաք կարդամ. Քաղաքն իր սրտի դուռը փակել է մուրացիկների բազմության առաջ, քաղաքը տրզած մի շատակերը, անայր մնացած կին է քմահաճ, պիտի ծաղիկներ նվիրես նրան, թոշնող մարմինը պիտի օծանես, զսպիր արցունքը տո քաղաքամայր, հետ չէ քաղցած իմ փշրանքներ ցանել, ինչ ազնվական հայացք ունեիր քերթության հզորքով վարպետներով, այն օրերին դու բոլորինն էիր, մենք Հովանու տակ էինք սիրո, հիմա աստղերս մայթերին շարել և կատակում ես, սա է երկինքը, ավաղ քեզ ոսկու տենդն է պաշարել առնելով անկյանք, անկրակ դիրքը, մաս-մաս են արել հեգ մարմինը քո, գանց չի մնացել հոգուդ խորանում, արևմուտքի պաղ շողերի ներքո շքեղ պարավի գլուխ է առնում, ցածում դողում են զիստերը ցամաք և սրունքներն են անկապ երերում, ես հիշում եմ քեզ արևի քաղաք ու քո վարդագույն պատկերը սիրում։
Երևանը մի կողմից, այո, այդպես վերափոխվել է, բայց այսօր պարզ է, մի կողմից ռեստորաններ լեցուն են, հարուստ շքեղ մեքենաներ, մարդիկ, որոնք, այո, շատ սոցիալապես ապահով են և շատ-շատ այլ մակարդակով են ապրում, քան հասարակ պարզ քաղաքացիներ Երևանի, բայց այնուամենայնիվ դա էլ իր հերթին խիստ տարբերվում է շրջակա և ոչ միայն շրջակա, սահմանամերձ գյուղերից, որտեղ ոչ միայն սահմանամերձ, լեռնային, որտեղ մարդիկ իսկապես շատ դժվար են ապրում, դատարկվող գյուղեր, լքվող, խեղճ, աղքատ և հարուստ շքեղ մայրաքաղաք։
Մեզ առաջնորդում էր ուրեմն մեր մշակույթը, մեր առավելես մեր արվեստն էր մեզ դաստիարակում և այդ ուժը մեզ իսկապես տանում էր ճիշտ ճանապարհով, տանում էր դեպի հաղթություն, մենք չէինք մտածում, որ հնարավոր է նաև ինչ-որ առուններով պարտություն ունենանք, դա մշակույթի, դա արվեստի ճանապարհներ մեր մեծերի տված, ոչ թե միջակայությունների, բայց հիմա չարչության ժամանակներ են և իմ ընկեր Ներսես Աթաբեկյանը 4-ը տողում մեր ժամանակը հրաշալի է բնութագրել և ուզում եմ ինչեցնել այդ 4-ը տողը, դուրը բացվում է, մտավ չարչին, դուրը փակվում է, չարչին գնաց, բուն Հայաստանից չերես լաչին, չարչին արտունը, մարդը քնած, այդ քնած մարդուն մենք պետք է կարենանք արթնացնել, որովհետև իսկապես ես չարչությունը համատարած բնույթ է կրում արդեն վերից բար,
լավ, արվեստագետները ինչու այդպեսին դարան, օրինակ ինչն է պատճառը, ի վերջո ինչու այդպես ամեն ինչ կախվածության մեջ ընկավ, փողից, հարստությունից,
ես նորից շարունակում եմ ապրել, ասենք արվեստագետների ասած հիմնականում գրողների տված, ուրեմն իրենց թողած ժառանգությամբ նաև, որտեղ եթե ես տեսնում եմ ինձ հեռուստատեսությունը, հեռուստաընկերությունները ոչինչ չունեն տալու, ես նորից գնում եմ իմ դասական արքաների գրքերն եմ վերցնում, կարդում եմ, հարստանում եմ, հզորանում եմ, այդ ուժը պիտի վերցնեմ, որտեղ այսօրվա ես թնձռոտությունը ինձ ոչինչ չի կարող տալ, այսօրվա քաղաքականության այդ կապիկությունները, բաները դրանք չեն ոգևորում, դրանք ընդհակ առակը հուսալքում են, որտեղ տեսնում ես մարդը խոսում է ոչ թե քո երկրի շահից, քո շահից, մարդը խոսում է երկուսակցական նեղ շահերից, այդ ընդհանրականությունը ընդամենը ձև է կանոնադրության մեջ մշակվող, գրվող, սեփվող, դրանից հետո արդեն ինձ ինչ է պետք խաբելու համար կամ չգիտեմ ինչ անելու համար, որովհետև եթե այդքան կուսակցություն են և կարդում ես դրանց ուրեմն ծրագրերը, այս երկիրը պիտի ուղղակես շվեցարյան բան հետ մնային շատ մեզանից, բայց տեսնում ենք, որ այդպես չէ, այսինքն նորից արժեզրկված խոսքի այդ
ազգությունների
մենք, այո, եւ փարիսեցիությունը, ես ուզում եմ ասել, որ ես նորից գրականությանն եմ հավատում, ես հավատում եմ այն ուժին, խոսքի ուժին, որը գրականության մեջ է։
Շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ, ամենայն բարիք։
Բանաստաց Խաչիկ Մանուկյանի հետ զրուցել էր Գայանե Դանիելյանը, սիրելի ունկնդիրներ, դուք գրողը և իրականությունը շարքը կարող եք նաև դիտել ազատություն.am կայքեջում։ Կոմպոզիտորների միությունը շարունակում է Երևանից սկսված համագումարը, ստեղծագործական այդ միության նոր նախագահ հանդրելու գործընթացը դարձել է հին հաշիվները պարզելու, տասնամյակներ պահած վիրավորանքները հիշելու առիթ, կարծես թե։ Եվ իմ գործընկեր Նանե Սահակյանը առավոտից հետևել է համագումարի երկրորդ օրվա աշխատանքներին, ինչ է կատարվում, Նանե, դու ինձ լսում ես, կարող ես պատմել այս պահին ինչ վիճակ է։
Տաթևիկ, այս պահին կոմպոզիտորները իրենց միության շենքում հենց նոր մոտավորապես 10 րոպե առաջ սկսել են քվեարկությունը, տեխնատուների երկուսն են Արամ Սաթյանը եւ կոմպոզիտորների միության արդեն 22 տարվա նախագահ Ռոբերտ Ամիրխանյանը, մոտ 83 կոմպոզիտոր մասնակցելու է, այսինքն միության անդամ մասնակցելու է քվեարկությանը, այսօր էլ նրանք առավոտից հավաքվել էին միության շենքում, ընդհանուր առմամբ շարունակում էին նույն կերպով, այսինքն դժվարությամբ էին տարբեր հարցերում գալիս ընդհանուր հայտարարի. Որոշվեց, որ քվեարկությունից հետո քվերները հաշվելու են հենց դահլիճում բոլոր միության անդամների ներկայությամբ, եւ տեխնատուներից Արամ Սաթյանը շարունակում էր պնդել, որ Ռոբերտ Ամիրխանյանը այսքան տարիների ընթացքում ոչինչ չի արել միության համար, իսկ Ամիրխանյանը նշում էր, որ եթե որևէ մեկն իրենից ավելի լավ ծրագիր ունի, ապա միության անդամները կարող են քվեարկել նրա օգտին։
Այո, Նանե, շնորհակալություն, եւ հավանաբար քվեարկության արդյունքները արդեն պարզ կլինեն մեր երեկոյան եթերաժամից հետո, այդպես է։
Այո, ինքնդիրները այդ մասին կարող են տեղեկանալ մեր կայքից, այս պահին քվեարկել է մոտ 15 անդամ, եւ ինչպես նշեցի, 80-ից ավելի, մոտ 83 անդամ դեռեւ ընդհանուր պետք է քվեարկի։
Եղավ, շնորհակալություն, Նանե, ես հիշեցնեմ մեր ունկնդիրներին, որ Նանե Սահակյանը հաղորդում էր կոմպոզիտորների միության համագումարի մասին, որի նպատակն է ընտրել նոր նախագահ։
Այսօր երեկոյան ժամը 20-ից առաջին անգամ ուղիղ եթերում Ազատություն TV-ին կսկսի լրատվական թողարկումները։
Ազատության լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքնված, անկողնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն, միայն հավաստի լուրեր։
Ընդդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մենք թարմ նորություններով եթերում կլինենք վաղը առավոտյան ժամը 9-ին, մեր եթերին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքեջում, այնտեղ տեղադրված են մեր լուրերը, մի քանի րոպեից կսկսվի կիրակնորյա վերլուծական ծրագիրը Հրայր Թամրազյանի հետ, առաջարկում եմ բաց չթողնել, այցելեք www.azatutyun.am հաջողություն։